21 бүлек. Гайсә як-ягына карады һәм байларның садақа сандыгына садақа салуын күрде. Шулай ук фәкыйр тол хатынның да ике вак акча салуын күрде һәм әйтте:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Бу фәкыйр тол хатын башкаларга караганда күбрәк салды. Чөнки тегеләрнең барысы да үзләреннән артканын Аллаһыга бүләк иттеләр. Ә бу хатын фәкыйр була торып, яшәү өчен кирәкле бар булганын салды."
Кай берәүләр Аллаһ йортының затлы ташлар һәм Аллаһыга багышланган бүләкләр белән бизәлгән булу хакында сөйләгәндә, Гайсә әйтте:
"Килер көннәр, сез монда күргәннәрнең берсеннән дә таш өстендә таш та калмаячак. Барысы да җимерләшәк."
Шунда аннан сорадылар:
"Устаз, бу кайчан булачак соң? Һәм аларның тиздән булачагын нинди билге аша беләчәк без?"
Гайсә әйтте:
"Сак булыгыз. Сезне алдамасыннар. Чөнки күпләр минем исемем белән килерләр һәм мин ул. Ул вакыт инде якын диярләр. Андыйларга иярмәгез. Сугышлар һәм чуалышлар хакында ишеткәндә куркуга төшмәгез. Бу вакыйгалар алдан булырга тиеш, ләкин әле бу ахыры түгел."
Һәм ул дәвам итеп әйтте:
"Халык халыкка каршы, патшалык патшалыкка каршы чыгар. Урыны-урыны белән көчле җир тетрәүләр, ачлык булыр. Үләтләр чыгар, күктә куркыныч күренешләр һәм бөек ғәләмәтләр күренер. Әммә боларның барыннан да элек, минем хакка сезне кулға алырлар һәм эзәрлекләрләр. Сезне хөкем итү өчен ғибадәтханәләргә алып барырлар һәм төрмәләргә утыртырлар. Сезне патшалар һәм идарәчеләр алдына алып барырлар. Ул чакта сез минем турыда шаһитлек бирә алырсыз. Шулай итеп, күңелегезгә салып куйыгыз. Үзебезне ничек итеп якларбыз дип алдан уйламагыз. Чөнки мин сезгә тиешле сүзләр һәм зирәклек бирермен. Сезнең душманнарыгызның берсе генә дә аларга каршы чыга һәм каршы тора алмаслар. Хәтта ата-аналарыгыз да, агай-инеләрегез дә, кардәшләрегез дә, дусларыгыз да сезгә хыянат итәрләр. Һәм кайберләрегез үтертелер дә. Барысы да минем өчен сезне нәфрәт итәр. Шулай да башыгыздагы чәчегезнең бер генә бер төге дә югалмас. Чирамлыгыгыз белән тормышыгызны коткарырсыз. Иерусалимның гаскәрләр тарафыннан шулга балануын күргән вакытта белеп торыгыз. Аның җимерелү вакыты якын инде. Шул чакта Яһудиядә булганнар тауларга качсын. Шәһәрдәгеләр аннан чыксын. Авыл тирәсендәгеләр анда кермәсен. Чөнки ул көннәр уй шалу көннәре. Һәм ул көннәрдә изге язмада язылганнарның барысы да тормышка ашар. Ул көннәрдә йөкле һәм бала имезүче хатыннарга кайгы. Чөнки бу илгә зур афәт һәм бу халыкка нәфрәт киләчәк. Берәүләр кылыч белән үтереләчәк, кайберәүләрне әсир итеп барлык илләргә алып китәчәкләр. Һәм мәҗүсиләрнең вакыты үткәнче, алар Иерусалимны таптаячак. Кояшта да, айда да, йолдызларда да ғәләмәтләр булачак. Җирдәге халыклар өметсезлеккә биреләчәк, һәм диңгезнең көчле шаулауына һәм котыруына аптырап калачак. Ғәләмгә киләчәк афәтләрне көтеп, кешеләр куркудан аңнарын югалтыр. Чөнки күк ҡөдрәтләре селкетелер. Шул вакыт ҡөдрәт һәм балҡып торған бөйөк дан белән болотта килеүче әдәм улын күрерләр. Былар ғәмәлгә аша башлағас, ҡурҡмыйча турайып басығыз, башларығызны күтәрегез, чөнки сезнең ҡотолоуығыз инде яҡын.
Гайсә аларға бер ғибрәтле сүз сөйләде:
«Инжир ағашына һәм барлыҡ ағашларға ҡарағыз. Аларның яфраҡ яра башлауын күреп, сез тиздән жәйнең инде житәшәген беләсез. Шуны кебек үк, бу хәлләрне ғәмәлгә ашыуын күргәндә, сез Аллаһы патшалығының яҡын икәнен белерсез. Сезгә хаҡ сүз әйтәм. Буларның барысы да тормошҡа ашмыйча, бу быуын кешеләре үлмәйәчәк. Күк һәм жир юҡҡа сығашаҡ, әммә минең сүзләрем һис ҡайшан юҡҡа сыҡмаясаҡ. Саҡ булығыз. Артыҡ ашап ишеү, эшеп исереү һәм тормош мәшәҡәтләре сезнең белән идара итмәсен. Ул көн сезгә тозаҡ кебек көтмәгәндә килмәсен. Чөнки ул көн жир йөзөндәге кешеләрнең барысын да ҡыуып житәр. Шулай итеп, һәр вакыт уяу булыгыз һәм булырға тиешле барлык нәрсәләрдән ҡашып ҡотолорға һәм әдәм улы ҡаршына килеп басарға кешегеҙ булсын өчөн дуға ҡылығыз.
Көндөҙләрен Гайсә Аллаһы йортында өйрәтә, ә кис еткәс аннан китеп төннәрен Зәйтүн тауы дип аталған тауда үткәрә иде. Бөтөн халыҡ иртән иртүк аны тыңлау өчөн Аллаһы йортына килә иде.